habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha abrilna waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:16 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdilcasiis cosmaan iyo jamaal cosmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka horumarinta kalluumaysiga oo ka socday magaalada Garoow.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xukun ay riday maxkamadda gobolka Banaadir oo la xiriira dil ka dhashay faquuq dhinaca guurka ah.
maxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay. waa wax cajiib. nebi ma gelin gabadha kiisku ka bilaabmay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday. keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintiro la yidhaahdo oo beesha jira weyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay.
qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday 3 qof oo lagu helay inay hore u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtaar Dowlo bishii Sebtembar sanadkii hore. 3 qof ayaa kala ah 2 rag iyo 1 dumara, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehela ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha. xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ay aada u cambaarayeen dilka iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka. ehelada marxuumka ee Axmed Mukhtaar Saalax ee la dilay ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaasi maxkamadda ay gaartay.
aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu ka fikirayo in uu ururka akhwaanu muslimiinka ku daro liiska ururada argagixisada. afhayeenka aqalka cad Sara Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Maraykanka iyo weliba hogaamiyaasha bariga dhexe, kuwaasi oo la qaba sida ay sheegtay walwalkiisa ku aadan ururka akhwaanu muslimiinka. haddii ururkan lagu daro liiska argagixisada, waxa ay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateyn ku soo rogto shaksiyaadka ama kooxaha xiriirka lala ururka akhwaanu muslimiinka. tallaabada la filayo in Maraykanku ku dhawaaqo ayaa timid 3 toddobaad kadib markii madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku martigeliyey madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi oo uu ku ammaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan, isagoo sheegay in xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan. qaar ka tirsan xildhibaanada Maraykanka, siyaasiyiin caalami iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey madaxweyne Sisi, taasoo la xiriirta tacdiyada xuquuqda aadanaha ee Masar ka dhacay iyo weliba aftidii dhowaan la meel mariyey ee muddada madaxtinimada kordhinaysa, taasoo madaxweyne Sisi u ogolaanaysa inuu xukunka sii hayo ilaa 2030.
kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyahooda baxsadka ah oo fariin u diraya taageerayaashiisa. muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya, islamar ahaantaasina lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan, ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abuubakar Albaqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacooday ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. ninka la sheegay inuu yahay Albaqdaadi ayaa fadhiya isaga oo ay labadiisa lugood issaaran yihiin, islamar ahaantaasina ay dhinac yaalaan 2 barkin iyo qori. waxa uu la hadlayay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquus ee waddanka Siriya. ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay Albaqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weerarada xaddi Iistarka ka dhacay dalka Siriya, dalka Sri Lanka oo lagu dilay in ka badan 250 qof. waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka argudan doonto dilka iyo xabsiyeynta xubnaha kooxdaas. saraakiisha sirdoonka Maraykanka iyo kuwa difaaca ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlay muuqaalkaasi uu yahay Abuubakar Albaqdaadi.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangeliya doonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli uu maamulkiisu isku dayayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay mareykanka ka soo galaan xuduudda mexico. Trump ayaa qoraal uu shalay soo saaray kuba ugu baaqay xeer-ilaaliyaha guud ee mareykanka iyo xogeyaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeerar cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangeliya doonka. Waxaa sidoo kale uu doonayaa in muhaajiriintu ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaararka ogolaanshaha shaqada, isla markaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsiga magangeliya doonka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. magaalada garoowe waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii labaad ee ku saabsanaa horumarinta kalluumeysiga soomaaliya, waxaana shirka ka soo qaybgalay kalluumeysato iyo hay-ado caalamiya oo daneeya gacan qabashada meheradda kalluumeysiga. haarun macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
mahadsan jamaal. shirkaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ahaa sera glaser oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay-adda fadhigeed iyo dalkan maraykanka ee lagu magacaaba secure fisheries ee ka shaqeysa horumarinta khayraadka badda. iyadoo la hadlaysay idaacadda voice of america ayaa waxay ka hadashay ujeeddada shirkaasi.
The aim of the forum is to build partnerships around the theme of building a roadmap for small-scale Somali fisheries.
waxay tiri ujeeddada madashan waxay ahayd in la dhiso iskaashi qaabkii loo xoojin lahaa kalluumeysatada yaryar ee soomaaliya. waxaa diiradu noo saaran tahay, ayay tiri, in dadka soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumeysiga lagu xiro qaybaha ka shaqeeya dhinacyada maaraynta kalluunka, dowladaha, iyo kuwa waxmaalgeliya ee gaar ahaan dhinaca wax-soosaarka kalluumeysiga. ujeeddaduna waxa weeye, ayay tiri, inaan kobcinno maamulka kalluumeysiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaha waddanka soomaaliya. waxa kaloo aan weydiiyey sera glaser xiriirka ka dhexeeya kalluumeysiga sharci darrada ah iyo burcad badeedka, waxayna ii sheegtay in dhowaan aysan arkin xiriir ka dhexeeya burcad badeed iyo kalluumeysiga sharci darrada ah, waxayna taasi sababteedu tahay, ayay tiri, howlgalka ciidamada badda ee midooda yurub iyo qaar ka mid ah maraakiibta caalamiga ah oo ka fogaaday biyaha soomaaliya iyo maraakiibta waaweyn oo qaarkood ay shaqaalaysteen ciidamo hubaysan oo iska difaaci kara weeraro uga yimaada burcad badeed. waxaase jirtay, ayay yidhi, toddobaadkan laba doonyood oo ay weerareen dad loo malaynaya burcad badeed inay yihiin. mar aan weydiiye nooca maalgashiga ee hay-adaha caalamigu ay u fidin doonaan kalluumeysatada soomaaliya, sera glaser waxay sheegtay inaysan filayn in xilligan maraakiibta waaweyn lagu gargaaro kalluumeysatada. waxay sheegtay inay u malaynayso inaysan weli diyaar u ahayn doonyo waaweyn, sababto ah, ayay tiri, weli dalabaadka kalluunka ee gudaha soomaaliya ma ballaarna. waxaa loo baahan yahay, waxa weeye, ayay tiri, in wadooyinka la hagaajiyo iyo in doonyaha la saaro tallaajooyinka barafka si kalluumeysatada ay u keeni karaan kalluun tayadiisu fiican tahay isla markaana shaqooyin sidaas lagu abuuro. sela greyser waxaa weydiiyey oo kale waxa ay doonayso inay ka soo baxaan shirkan.
The main outcome is to bring together fishery stakeholders across sectors. So we have representatives of government, of private industry, we have fishermen, and we have educators. Bring them together in the same place.
waxa ugu weyn ee ka soo baxay waxa weeye, ayay tiri, in laysku keenay qaybaha ku lugta leh kalluumeysiga iyo weliba wakiilada dowladaha, shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo dhammaantood hal meel laysugu keenay si ay u unkaan iskaashi cusub oo muujin kara dhaqaalaha kalluumeysiga soomaaliya iyo weliba xoojinta meheraddan. waxaa jiri doonta, ayay tiri, arday barata culunta badda oo ka kala imanaya jaamacadaha soomaaliya si ay u helaan xirfadda iyo tababarka ay u baahan yihiin dowladdana ay ugu shaqeeyaan. waxaa kaloo aan doonaynaa, ayay tiri, iskaashi ballaaran oo dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, gaar ahaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen shuruucdii lagu maarayn lahaa kalluumeysiga. kalluumeysiga sharci darrada, waxay tiri, weli waa socdaa sida ay sheegayaan shirkadaha caalamiga ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha soomaaliya. hase yeeshee, waxaa la sheegay in kalluumeysiga sharci darrada uu ka imanayo bariga dhexe sida waddanka iiraan. waxaa kaloo la sheegay in mararka qaarkood ay jiri doonaan doonyo kalluumeysi oo ka yimaada bariga fog sida tailand iyo hindiya. sera glaser waxay taxadar ka muujisay in doonyahaasi ka imanaya bariga fog lagu tilmaamo kuwo ku jira kalluumeysi sharci darro ah, sababtoo ah, ayay tiri, mararka qaarkood waxaa jiri karta heshiisyo aan laga warqabin.
aad baad umahadsantahay. kaasi waxa uu ahaa haarun macruuf oo inoo soo koobayey shirka labaad ee ku saabsan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya ee garow lagu soo gabagabeeyay hadda yuuna studio si toos ah noogu sugnaa halkaan naga dhageysanaysaan waa VOA.
haatanna muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun dilay ku riday saddex qof oo lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii axmed muxtar saalax oo sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho arrin la xiriirta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday maxkamadda ayaa sidoo kale siiday afar qof oo dambi lagu waayay abdulqaadir maxamed abdullahi ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
20kii bishii 9aad ee sanadkii tagay ayay koox ku hubaysan baangada basiin waxay goobtiisa shaqada ku dilay kadibna ay gubeen marxuum axmed dowl arrin la xariirta heebsi oo guur maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday saddex ka mid a adeetanayaasha kadib dacwad ay ku soo oogeen xafiiska halaalinta qaranka dagta axmed cali daahir xaleeh guud ee qaranka ayaa ka hor sheegay maxkamadda sababta loo dilay marxuum axmed dowlo
marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib nebi ma gelin gabadha kiisku ka bilaabay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintiro la yidhaahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay
dr axmed daahir ayaa ka codsaday maxkamadda in ciqaab adag la marsiiyo aadeesanayaasha dilka u geysta marxuum dowlo
in maadaama maxkamadda horteedan ka cadaynay dembigaas ciddii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aana ka hor keenay caddaymo iyo markhaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keennay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shareecada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil maxkamaddu way maasantay
abukaat cabdiwaaxid oo difaac iyo adeegsanayaasha ayaa sheegay inaan indhaha laga qarsan in gabadhaada oo lagaa wato reerkii wataraysan kula soo xariirin inay ka dhalan karta caro
arrin xaqdarra ah ku dhacday maxaa xaqdarra ka weyne gabadhaada in lagaa wato reerka kaa watan ay ku imaan waayeen maxaa ka weyn wax ka weyn ma jirto arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto hala fiiriyo qodobka ba arrin cadaalad darra oo kugu dhacday adiga xanaaqna waa abuuri kartaa
ugu dambeynteeni guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir abukaata muuse macalin ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda oo saddex ka mida aadeesanayaasha xukun dila ku riday inta kalena sii daayay
maxkamaddu markay aragtay gabagabada difaaca aadeesanayaasha ee waafaqsan 119 xeerkaabka ciqaabta waxaa maxkamadda u caddaatay kow eedaysane xuseen iidow maxamed labo asli maxamed cabdulle saddex aweys iidow maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toos ah uga qayb qaateen dacdadaas uu u dhintay marxuum axmed dowlo ay mas-uul ka yihiin sidaa darteed maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku xukuntay kow xuseen iidow maxamed labo asli axmed cabdulle saddex aweys iidow maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434 sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir waxay xoriyadooda soo celisay caasha iidow maxamed nasteexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali iyo deeqow cali siyaad maxkamaddu waynoo xiran tahay xukunkan raacsan ayaa ka furan
dilka marxuum axmed dowlo oo sanadkii lasoo dhaafay ka dhaca muqdisho wuxuu salka ku hayay laba dhallinyaro ah oo isguursaday kadibna ay ka dhalatay haybso oo guur waxayna keentay in dadka qaraysan axmed dowlo ay dilaan kadibna ay gubaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale ehelada marxuumka axmed mukhtaar saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay maxamed mukhtaar saalax oo ay marxuumka walaalo yihiin
xukunkaasi waxaan u aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah maxaa dhacay dadkii dhibaatada geystay ee qarinaaya dadka midday ayaa la sii daayay
marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa sababtu maxay tahay
sababta aan dhahay waxay tahay meeshaas laba qofood ayaa eedeefnaay hal qof waauu maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinac ka maraaya ayaa hore loo qabanaynin waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof qoftaasna waa u maqan yahay cid hadda soo qabanayso iyo cid aan kasugu weyni ma jiro tan in la sameeyo afartaas qof meesha laga badbaadiyo kadibna saddexdan rafcaan been ah inta loo qaado gabdhaho rafcaan bay qaateen xukunkii waa laga dhimay qaabkaas in lagu sii daaya ayagana waa wax cad
maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhegaysta racfaanka laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo saddex qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii axmed mukhtaar saalax walaalka afarna la sii daayo xukunkaas ma waxaad leedahay
cadaal daro ah
cadaal daro ah xukunkaas mana ka sanacsan maxaa dhacay dad meesha ka xadeystay dagaalka inay qofkiisu jireen ayaa la sii daayay aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin
dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay
doorka dadkii u abaabulka badnaay waaye qofkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga sidii dadka markaatida ay xabeeyeen ayaa kamid ah ururiyadii meesha ka dhacdeen ee meesha ka kheyratay marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay ahayd arrintaasi sameysay
marka idinku go-aanka maadaama aada sheegtay inaydin aan ku qanacsanayn racfaan miyaad ka qaadanaysaan
waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro cadaalad dare kale inay nagu dhaceysaan waxaas ma jiro racfaan iyo waxa aan soo sheegnay meeshan maqaayad waaye maayane maxkamad ma ahan
qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aada ku qanci kartaan
wallaahi kuley annaga cadaaladdu wixii diinta ay qabtaan qanacsanayn haddii la waayeen waxa waaye wax kale oan hadda aan ku qanci karnaa u jirin
idinku ma waxaa doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga
annaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas ilaahay waxay u qabo in dadkaas la martiyo marka meeshaan waxaa taagan dadkan biyo hala siiyay iyo waxaas annaga wax biyo aan doonayn ma leh dadkan la xukumayna haddii ay gacag iyo run ee jirto ha lagu fuliyo xukunku markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad tahay
marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan
maya maya annaga xukun cadaalada rabbi subxaana watacaala u baneya
kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar saalax oo ay walaalo ahaayeen marxuum axmed mukhtaar saalax oo bishii sebtembar sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a haarun macruuf
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan haatanna jabuuti waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada jambuuti dood cilmiyeed ku saabsan taariikhda badda cas ujeeddada shirkan ayaa si gaara farta loogu fiiqay oo lagu soo bandhigay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka muhaajiriinta ee sida sharci darada uga gudba xeebaha badda cas wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo diray
shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay ee daryeelka dadka muhaajiriinta ee i o m iyadoo uu maalgeliyo midooda yurub shirkan waxaa kaloo ka qayb galay machadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baadhista jabuuti iyo machadka cilmi baadhista madaxa bannaan ee geeska afrika ee magaciisa lagu soo gaabiyo erika dood fara badan ayaa la isweydaarsaday intii uu socday shirku iyadoo inta badan odhahdu ay ku qulqulaysay inaan la tixgelin bixinta lacagihii ay horey ugu ballanqaadeen deeqbixiyayaashu ee la xidhiidha dib udejinta iyo shaqaabuurka dadka ka barakacay dagaalada macaluusha iyo abaaraha ku habsaday dhulkii ay deganaayeen cabdiiq maxamuud cabdi oo ah xogeeyaha guud ee machadka erika ee cilmi baadhista madaxa bannaan ee geeska afrika ayaa iga waramay dood cilmiyeedkan waxaa looga dan leeyahay
kulankan wuxuu isku keenay dad iyo rag dumar leh oo arrintaas socdaalka iyo barakacayaasha iyo tahriibayaasha ku takhalususay oo aragtidooda halkan isku wadaarsanaya marka waad la socotiin oo dadka gobolka geeska afrika ka baxa oo dhulalka carabta amba qaaradda yurubta tiga marka wadankeenu jabuuti ahaan haddaan ka hadalno wadankeenu inkastoo dad yari ka baxaan marka loo eego dadaalka dadka ka baxa geeska afrika dadkeenu aad buu u yaryahay marka wax anugu heedhe maanta waxaan doonayna on bes inaan ogaano xaaladooda iyo heedhe iyo xaquuqdooda bini'aadnimo siday tahay iyo sidii arrintaa looga hortegi lahaa iyo saan arrintaay doodani ay ka dhacdo ay dadkan ku takhalususay dhinacan dadka socdaalka ah ra'yigu wuxuu u badan yahay sida loola tacaalo iyo xuquuqda bini'aadnimo iyo sida loo waahajin lahaa xaaladda iyo xaaladda ay kasoo yaacaan dadka socdaalka ah iyo arrimahaas iyo kulamid ah waxaa laga qaban lahaa marka xaggoogaas iskuma fahansana
qeyladu way isgaadhay
way iswal gaadhay marka xaggeena waa inaan dadkeena anagu barano waa inaan dadkeena ku kalsoonaano waa inaan fahmno wixii heerdhe waxa ku dhacay waa inaan fahmno xaquuqdooda binaanimo xaggeena waa inaan heerdhe ugu aan muujino si xaggaa kale heerdhe lagu aqoonsan lahaa anaga inaan haddaan aqoonsano ogaano wixii dadka ku dhacay anagu waxba isku qaban karanaa
aamina siciid shire oo wax cilmi baare ka tirsan jaamacadda jibuuti ayaa shirka ku soo bandhigtay tahriibka shaqadoonka ee degan jibuuti iyadoo kadibna ay warantay waxay tidhi sidan
waxaan ka hadlay siiba xaaladda dumarka guryaha ka shaqeeya waxaan sheegay in dumarka ay inta badan ama Itoobiya ka yimaadaan 50% ama Soomaaliya wax yarna Jibuuti laga helo marka dumarkani Jibuuti maanta aad baa looga baahan yahay oo guryaha waxaa laga helaa mid ilaa 2 ama 3 qof oo maaragtay aqalka guryaha ka shaqeeya waayo dumarkii reer Jibuuti ka badanka intay u badan yihiin dibadaha ayay ka soo shaqeeyaan guryaha ma joogaan doonka waxay u baahan yihiin dad ka shaqeeya guryihii ubadkii haya dee waxaan sheegayay halkay ka yimaadeen iyo waxa ay ku qasabtay dumarka wadannada jaarka ka imanaya inay dee guryaha reer Jibuuti uga shaqeeyaan
aamina cilmi baarayaal baasin dabcan xaggan fikriyada arab la isku weydaarsanaya dadkan waxay arkayaan kuwii shalay tahriibay oo ku halaagmay badac weyna si socdaana way qulqulayaan tiradoodu way sii biiraysaa kolka waa sidee ilaa qofku meesha ku dhimanayso kama joogi sida caadiga la yaqaan
waa run weeyaan in badan baa day ku halaagmaya tahriibka laakiin waxaan u malaynayaa inuu warku hagaag dadka u wala gaarin oo qaar dad waalaya dadkana way jiraan oo lamay wanaagsan yahay tahriibku lacag uma baahni inaad qaadatid waan ku kaxaynaynaa kadib marka dambe dee lacagtana siin doontaa gafayaasha dad waalaya dadka soo waalayana way jiraan shaqo xumina way jirtaa oo dhalinyar farabadan badan ayaa wadannada geeska afrika ku nool dadkaas markay dee wax amala ay qabtaan ay waayaan waxay isleeyihiin tani waxaaba deeyado oo meesha ka tagaaba ku dhaanta kolkaa dee wax sidaa loola dagaaltami kari lahaa waa in dee wacyigelin badan farabadan la sameeyo
rabadan muuse v o a jibuuti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada somaliland ayaa lagu sheegay in 3 degmo oo ka tirsan gobolka sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimada gobolkaasi ceergaabo lagu soo rogay xaalad deg deg ah meelo ka mid ah gobolka sanaag oo ay waayahan dambe kusoo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee aargoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan deg deg ahi ay socon doonto muddo 3 bilood ah dhinaca kale 2 sarkaal oo ka tirsan ciidamada asluubta somaliland ka kalena ciidamo boliiska ka tirsan ayaa la sheegay in rag dable ahi ay ku dileen gobolka sanaag shalay dilka 2 sarkaal ayaa la tunsan yahay in ay ka dambeysay kadib markii nin ka mid ah ganacsada jaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada ceergaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga 2 maalmood kahor saare ciidla nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay guddoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro oo sheegay inay baxsadeen ragga dilka geystay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waad mahadsantahay sahra haddaan kaaga warramo shaqaa qaban waxaa dhacday falihii ciidanka asluubta ee jeelka garadag iyo kuxigeenkii saldhigga degmada garadag ayaa ceelaf weynigaga yimi dhexdaa nimano galeen labadoodiiba waa la jiray laba ninoo kale la socday hal askari iyo nin kale socdaa la socday ninka socdaa kale dhaawac yar baa soo gaaday askarigii kale waxba sooma gaarin nimankaas maydkoodi waxaa loo soo qaaday oog degmada la ydhaa halkaasaan imin ku sugan nahay insha allah ilaa goor dhowna caaskoodaan u dareeri doonaa shaqaaqada hoos u dhacday intaasay ahayd kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladii si dadkii loo helo iyo degmadiiba gobolka sanaagna maaha waa degmada garada oo qura nimanka inta xaalada iska taagan tahay sidoo kale xaaladu way iska dinay wax dhibaatii kama taagna
goor maa la dilay nimankanta dhaen saraakiisha
shalay duhurtii waa la dilay shalay kowdii meelahaas ahayd markii ku dhacay in waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iidaysto inaan taxsuudro suldaan maanta annagoo ku socono aaskii nimankaasi lagaga dhintay suldaan cabdillaahi kool oo aanu isnato haddaa laga britola ku aasi doono ceergaabo
suldaanka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen
saaka oo ka soo baxnay ee xween meel degmo boqol ayaa anagu ku soo dhowba gaariga la dhacay taas ku garabay suudaan
marka shil gaari buu dhintay suudaanku
shil gaari buu dhintay meedkiisa waxaan ku celinay ee gaaba loo qaaday halkaas oo leenaa bishwaasan
waan gartay marka gudoomiye maxaa loo maleynayaa inay salka ku haysto sababta nimanka hubaysan u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka
waxay salka ku haysaa nin ay la xiray ayaa ku dhintay jeelka marka ninkaa jeelka ku xiray baa xidheen baa loo dilay
marka ninku goormaa la xiray
laba cusho ka horma sanoo dhintay
faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiray marka hore
ninka marka hore eelis waxaa laga soo xiray degmada galabeed marka nin jaadlaawu iska ahaayo adigu magaajo marka yar soo baraysay waa laga soo qaday ceergaaba la geeyey ceergaab markii la geeyey baa dhiig kar buu lahaa wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa markaas fariyaan xabsiga iyo ninkan fariya ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay markii hore soo qabteen
marka ninkii dhintay ma la aasay mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan
waa la aasay balse ceergaaba lagu aasay
marka labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi
waa sarkaalkii jeelka haystay iyo sariya ku-xigeenkii saldhigga degmada garabeed ee booliska
maxay tahay marka tallaabada xigta ee la qaadayo
wallahi degmada dambiliyaasha la soo qabqabanayun baa loogu jeedaa in xaalad degdega markaa kolley baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba insha allah inay iska fududaataan rasheynayna
miyay baxsadeen markaa dad laydii saraakiisha laysay
way baxsadeen buuraha galeensa laakiin bagaadiisa ay isticmaalayeen baa lasoo helay laba kumida
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbro oo sheegay in rag dilay ciidamo ka tirsan kuwa somaliland ay baxsadeen islamar ahaantaasna ka warramay xaalad deg deg ah oo gobolkaasi lagu soo rogay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a cabdicasi maxayna xiga
waa hagaag haatanna waxaan inoo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luqayso fanaanada codka macaan ee hodan cabdiraxmaan waa heesta lagu magacaabo amore
wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka Kubka Nolosha oo aanu kaga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijkan waxaan aalaaba ku soo qaadanaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. Qodobada aanu barnaamijkeena caawa idinku hayana waxaa ka mid ah: waa sidee heerka waxbarashada qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab?
Xeryaha qaxootiga dhadhaab macalin la'aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhigana hadda ee wadajir. Maxaa la jiray ardadin aada isugu badan tahay, macalimiintiina intii awal noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay, marka macalimiinta aada bay u yar yihiin. Waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aada ku jirto in macalin uu kugu lahaasaynayso macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso.
Barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo duruufo adag oo dhinaca nolosha waajahaya,
barakacayaashaasi meeshanay ku nool yihiin waa dad aad iyo aad u dhibaataysan. Sida hadda aad aragto waxay ku nool yihiin xaabooyinkan iyo qoryo waxay soo helaan iyo wax gobafka markay aadaan iyo dhardhaqaal iyo noloshooda waa saas. Kuwii hore ee waqtigii abaaraha yimid dowladda iyo hay-aduhu wax badan bay yacni u qabteen oo waxbaa la siisiiyey lafaha la siiyey. Kuwii dambe ee tukaraq iyo dhulkan ka yimid oo waayihii dambe dagaalada ka soo qaxay weli alaankan waxba maysan helin.
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka.
raydaan kuuliso dhiilahan kaaga buuxsho, labeentaan kuugu dhaashe
inkastoo ay ka soo carareen dalkoodii waddan shisheeyana ay kaga jiraan xeryo qaxooti, haddana Soomaalida ku nool dhadhaab arrintaasi kama aanay horjoogsan inay carruurtooda iskuullada u diraan. Xeryahaasi waxaa ku yaala iskuulla hoose, dhexe iyo weliba sare, laakiin qoysaska qaarkood ayay caruurtoodu duruufuhu ka reebaan waxbarashadaasi. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Cabdisalaam Salas.
In ka badan 30,000 oo arday ayaa wax ka barta iskuullada hoose dhexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab. Ardaydan ayaa u badan Soomaalida ka soo qaxday colaadihii ka dhacay dalka, waxayna ka diiwaan gashan yihiin 22 iskuul oo ku yaala xeryaha kale ah ifo xagar dheere iyo dhagaxley. iskuulladan dhammaantood waxaa maamula hay-adda UNHCR oo ka taageerta dhaqaalaha ku baxa. ardaydan tirada badan waxaa xilligan soo wajahay macalin yari iyo culays dhanka waxbarashada ah kadib markii shaqada laga tiray in ka badan 230 macalin oo wax ka dhigi jiray iskuullada hoose dhexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga, kadib dhaqaal la'aan soo wajahday hay-adaha deeqda bixiya. qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulladaasi ayaa la hadlay barnaamijka Kubka Nolosha T O A ayagoo sheegay in caqabado dhanka waxbarashada ah ay xilligan ay soo wajahday.
magacaygu waa Farax Bashiir Cabdi, waxaan dhigtaa galaaska 8-aad, waxaana ku noolahay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. walaal waa mahadsan tahay xeryaha qaxootiga dhadhaab. macalin la'aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhigana hadda ee wadajir. maxaa la jiray ardadin aada isugu badan tahay, macalimiintiina intii awal noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay, marka macalimiinta aada bay u yar yihiin. waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aada ku jirto in macalin uu kugu lahaasaynayso macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aada qaadan weyso oo maadada ay ku dhaafto, marka macalin la'aan aada noo saamaysa ayaan haysato. maka afin karo ardada aada bay u badan tahay fasalkii oo kale, tada for example waxaa ku jirto inka badan 80 ama inka badan ay ku jirto, marka halkii macalin hadduu soo galo isagaaba ku wareerayo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Milyuun Maxamed Cabdulaahi, waxaan joogaa xerooyin qaxootiga dhadhaab, waxaan ahay head gasha iskuulka wadajir primary school. ardayda marka iskuulka haduu macalin yari ka jiro, arday meeshii wax aad ka baran karto umayaadaysaa adana sa ahaantaada hadda haddaad iskuul dhiganayso aragma haddaysan macalin iskuulkii ugu joogan subaxda waa soo kala hadaa, qoraxba kusoo baxdaa, qoraxa saabi u kulushahay xeertiina kasoo tagtay adoo soo quracan, hadduunasan maxay ehelay macalin kuu joogan iskuulka maxaa ka dhex qabanaysaa meesha wax laga baran karo baahadisa, ciyaalka saabi u tirbaday hadda way aadeen iskuulaadka bareesabtaa lagu kala biiray, inta hadda dhigato waa kalita hadda waa tirada saabi u badan tahay. laakiin
وهران معي سهر محمد خلنا لها هان كتر سنة هاي حريا خوتي قد داب المهد اختو اسكول كا دكسي بها وصلحة محاليها محاجر هانيتو معلمين لآن وحبرش لآن إلو محاجر تعمل فوقي ماضو هاي دوش رسانة وحبرش لها إنا وحبرش نوسا تران وانا قصو مالي سلا وقحة وصو تكنا ما عندنا وحبرش مكاو ما عندنا وحبرش نوالا انا هاي معلمين دين نرسو كرديو نسكول في حتة بوكسة لغا مخاسو نحارنا بوكسة آخر سنة أنا قاعد كل دين تاني هاي سكول كا كلاسية تاني محلو بهينا دي دالو محل دالا معل لما هاي بوك الأخير لما هاي وحبر شلعان يو قرح وكلالة دي لباسة سنة سنة وساعة يو بهان هاي
ورايس كان هاي تنكجرة سكولة دا حريها داب كما يكا أدير وكلية برس وحا شقاء لك سوء جهدي معلمين تيكو هاري سكولة دا اي كبد بادي شغط لمستا لغسميي معلمين تاس ترد بدن وكان متكمدة ما مرغة إسكولة كوية لحريها قحوتيها أو كور بحين يا حال كسيدة ويهي
مقعيقوا علي معلن آذن وحانا هاي ما مولاها إسكول كوذا جير برايمر إسكول حقيق ذي مركان كهدلو وحبرشادة مانتي تاغن أما كامهان إسكول كيو وحالاقة جاري طبان أناقا قيبتا طبانقا كقوذي أيان كجرني سنة كان بلاويسي ilmuhuna waa 1904 2000 ayaan wadareen kartaan ayadoo sida ay tahay laba sodomeeyay macallimiin iyo maamul isugu jira iskuulka ayuu ku yara macallimiinta ee wax barahayo ardaydu baahi macallin ay dareemaysay hadii toban ay ka sii bixeen waa dareemi kartaan marka culays ka jiro macallinka horan ويجي وحو لهان جري 21 workload إلى 24 workload عدير وحضار كيسا صدن اللبو إلى صدن ويران معاني قوة ويار بأفر جلاس وحسابة جيلهاج وقار كودو دول معلمها قارو تغا مركة ويار تهايها دواسي ديد اللواتن كان كلانا صدن اللبو إلى صدن انتاس بأود حيان معلمين تمانتا تاسو قوة عليس زايدة أي معلمين تو أولايه انتبر iyo qoraxdiyo kulul xilliyada milooyinka aan ku jirno kale sidee saaxo kala qof markuu soo laabto laba galaas ma geli karo asagoo daal la dhimanaya ama xitaa dhawaaqa yanka ku daw yarta ayuu kasoo baxaya fasalkii meel buu isku tuuraya marka macallimiinta dib aad u weyn bay ku qabaan milooyinkii qoraxdiyo kulul iyo workload-kii ama shaqadii fasaladii ay ku bateen awe
walaas kan haatan kijra ina wax barashada muxuu yahay maxuu salka ku hayaa waxaan su'aashaasi markii hore si weydiiyay sargaal ka tirsan hay'adda LWF oo hay'adda maamusha wax barashada hoosta dhexe ee xariyaha
magacaygu waa Xasan Axmed Maxamed loo yaqaan Yanyan dirjiye shaqada waxaan ahay magalaysaa maareeyaasha wax barashada ee degaxday macallimiinta iyo hay'adda guud halkaan u qaadnay salaam qof ugu weyn qofka ku xidhayaa dad aan waan jaro saad aslaamii weydiisay waxa dhacday saay ay soo wajahday shaqada mis xagga macallimiinta taas oo ay sameysay eligii dugsiyada dhexe ee hoose ee primaryada ah macallimiintii dhigay in hay-addii ay fan u weydeen inaha lacag dakhli ay u weydeen kadibna ay danto biday in macallimiintii la dhimo dagaxnay ifo iyo xaga dheere intao waa arrin magarnaysa saameysay shaqa dhimista shaqaalaha macallimiinta iyo shaqaala kale oo iskuulaadka ka shaqeeya ha noqdo waardiye ha noqdo kuwii cunada karinayay ha noqdo kuwa xasiibka anaga hadda aan ka shaqeynay xitaa naftirkeeda shaqaaluhu dadkii ku imaatay baasiyo marka waa saameyn guud ay ahayd gaanka bilaa waxaraatan aan siiyay dagaxnay waxaa laga diray 70 macallin ayaa shaqada laga diray iyo 70 فالدورة كلا وحاليا لما نحن حفيزك لما قليل راشيك اسكوز الجينية ماشا سوى عصر يسدح ورديالة هيا شغل لغدر ماشا سوى فالدواء وشقارها كلا ايه فالدواء من معلم مركة فالدواء كلا ايه فالدواء ايا حردة بلحنين لغتري خديها نقود بحرودة الفو معلمين كتري اما تغطيلي وستقاشي يسدد معلم ايا لغتري حال حاجه ده بيع اطرق معلمين بلان لحظه الاستداد سالوا نقط لحظه الاستداد معلم ايه علاقات الحاله حاجه ده يسدح الوردي نتابع قبل السامع السامع تبوت
waxbarashada iskuulada xariiraha waa mid bilaash ah waana fursad si iskumid ay uga faa'iideysteen qaxootiga kala qoomiyada ah ee ku nool xariiraha dhadaab dhaqaale xumada soo wajahday hay'adaha samafalka ee kharashaadka badan ku bixi jiray waxbarashada ayaa culays badan oo soo wajahay macalimiinta qaarkood waxay sababtay inay ku biiraan iskuulaadka gaarka loo leeyahay si ay halkaas uga helaan mushaar ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah waa kan maxamed jamaal oo ka mid ah macalimiinta oo arrintaasi ka hadlaya
waayo haddii meel aad lix ka qaadinayso ama toddoba ka qaadinayso lagu dhaho meel toban oo ka shaqa yar aad jirto waa dabcan aad ka tegeysaa sidaa haddana shaqadaadi kuu adkaato marka waxyaalaha barakadka loogu ordaayo waa ardaydaas jawigaas qabow oo jawigaas oo degan meesha maamul ama wax ka socda oo lacagta qaadanaysa waxyaalahaas la fiiriya badanaa
ugu dambeyntiina arday tiro badan oo wax ka barta iskuulada hoose dhexe ee xeryaha ayaa dalbanaya in xal loo helo culayskan dhanka waxbarashada ah maadaama inta badan aysan awoodin inay la baxaan dhaqaalo si ay ugu biiraan goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay cabdisalaam salas
magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool barakacayaal colaado amaba abaaro uga soo cararay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkan oo tiradoodu ay nus milyuun ku dhowdahay ayaa lagdan aan dhammaan waxa ay kula jiraan noloshooda duruufaha haysta waxaa ugu biiray ammaanka halkii ay soo miciin ka bideen oo ah mid aan laysku hadlayn karin xasan kaafi qoyste ayaa warbixintani noo haya
ku dhowaad 500 oo kun oo qoys oo barakacayaala ayaa lagu tilmaamaa inay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xeeran waxaana barakacayaashaasi ay ka siman yihiin dhibaatooyin ay ka mid yihiin wax la-aan baahsan oo haraysay iyo duruufo qallafsan oo ka haysta dhinaca nolosha qoysaskan ayaa ku hoyda aqallo cooshada ah oo ka kooban baco iyo baakado la isku geeyey kuwaasoo qabowga iyo kuleelkaba aan ka difaaci karaynin iyadoo taasina ay u dheer tahay waxyeello ay kala kulmaan hardanka ay ugu jiraan helitaanka nolol maalmeedkooda goobaha ay muddooyinkii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyeen qoysaska deegaanadooda ka soo hayaamay ayaa waxaa ka mid ah duleedka degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaasoo ay xaalad adag ku wajahayaan boqolaal qoys oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya siciid cabdi jaamac waxa uu ka mid yahay barakacayaasha waana guddoomiyaha mid ka mid a kaamamka ku yaala duleedka degmada kaxda waxaana uu v o a uga warramay tirada guud ee barakacayaasha xeradooda ku sugan iyo xaaladda ay ku nool yihiin
horta tiradooda guud waa 350 qoys qaar waxay yimaadeen xilliga abaaraha 2016 abaarihii bay yimaadeen qaarna waxay yimaadeen ilaa 2019 oo waa kuwo kasoo qaxay gobolladan dhexe qaar ka yimid jubada dhexe qaar ka yimid bakool oo ceel bardahaas iyo yeed iyo rabdhuur iyo halkaa ka yimid iyo qaar ka yimid basoonahan jowhar iyo qaar ka yimid meel la yidhahda tukara oo ku taala xuduudda somalilan iyo puntland dadkaasi marka saasay isugu jiraan qaar waxay ku yimaadeen shabeellada hoose bay ka yimaadeen barakacayaashaasi meeshanay ku nool yihiin waa dad aad iyo aad u dhibaataysan sida hadda aad aragto waxay ku nool yihiin xaabooyinkan iyo qoryo waxay soo helaan iyo wax gofafka markay aadaan iyo dhardhaqaal iyo noloshooda waa saas kuwii hore ee waqtigii abaaraha yimid dowladda iyo hay-aduhuba wax badan bay yani u qabteen oo waxbaa la siisiiyey lafaa la siiyey kuwii dambe ee tukara iyo dhulkan ka yimid oo waayihii dambe dagaalada kasoo qaxay weli alaankan waxba maysa helin dadka hadda meelay ku noqdaan sida gobolka bakool kale kuwa ka yimid waxay ku noqdaan waddanka ay ku tagaanna ma haystaan waxay halkan ku joogaanna ma haystaan kuwa tukara ka yimid oo kale waxay ku noqdaanna ma haystaan waxay ku joogaanna ma haystaan hadda haddanana 4 bilood ee u dambeysay ama 5 bilood ee u dambeysay run ahaantii haddii la yidhaahdo hadda centerkan dadka jooga caawa qaar ka mid a baahi u dhintay wallaahi beentay ma waa xaqiiq wey marka shurbad yar haddii meel laga kariyo dadko dhan baa isugu imaanaya ilmaha yararka waxyaabaha daadaatay meelaha ku daatay iska cunaayeen
siciid ayaa dhinaca kale si kooban uga warbixiyey dhibaatada xagga biyaha ka haysata qoysaska barakacayaasha ah
biyo hadda markaan ka hadalno eeriyada hadda anigu aan ku noolahay oo dhan ilaa iyo waaxdan afraad waxaa degan 34 center ayaa degan 34 taa center hadda anagoo 5 center oo eeriyadan ka dhow hal tuuba kaliyan ka cabna hal tuuba bas ayaa dadkaas hataa noloshi biyihi hal tuuba bas ayaa ka aad iyo aad een iyo dadkan u dhibaateysan yihiin een haddana waxay marayaan heerki ugu hoose hadii yani dadkaasi aan la soo gaarinayaa safarka aysan soo gaarin oo dawladdu ay soo gaarin oo gobolka Banaadir loo soo gurmin dadkaasi hadda xaaladoodu serious bay ku jirtaa
barakacayaasha dhibaatada ugu ba'anay ee xilligan la soo gudboonaatay ayaa waxa kamid ah qoysaska ka soo cararay dagaaladii ka hor ee deegaanka Tukare ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland Maxamed Faarax Cali waa aabo wata 8 caruur iyo hooyadood kana mid ah dadkii ka soo hayaamay Tukare
waxaan ku soo barakacay dagaalo sokeeyo oo ka dhacay maamulada halka ka jira sida awgeed meeshii aan deganay deegaankii markuu noqday xero ciidan oo dagaal ka socdo waan ku soo baxay waxaan soo aanay koonfurta Soomaaliya inaannu nolosha ka bedelin aanu fiirno haddana halkaan nimidna adigu halkaan 7 bilood meelaha san joognaa ku soo wanaa 8 bilood wax isbedelah oo nolol amaan heli
meega qoysati
waxaanu ahayn baan badnay ilaa 200 qoys meelaha san meeshaan hadaanu nimid wax nolol iyo wax gargaar iyo wax loo yimid iyo haayado iyo magaciis iyo wax qaabilaad min la meelay sidoon baan ku joogay
yaa idinku soo dhaweeyay meesha
halkan de waxa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha santarka Ceelbarde baan lagu soo dhaweeyay sidaanu meesha u degnay de suga umbaanu ahayn waxa loo yimid dawlad iyo hay'ad iyo nala min la majiraan sidii baan u joogay qofka noloshiisa Ilaahay baa qoray marna uu qadaya marna waxba cunaya moofta laakiin wax sahaya oo kayda waan lagu dhin la majirin ciyaal de qof walba ciyaalkiisa asaga yaqaan oo ciyaalkay waa 8
waa garsay
waa ka
adii caruurtaada hadda bal cabir xaalad noocay ku sugantiin
ta xaalad qofan waxay san xaaladiisa ku suganna aan shaqaysan kayna lahayn dhaqaalaha aan lahayn ciyaalada daryeelin wuxuu ku sugan yahay ku sugan anagu dawladda wadanka ka dhalatay iyo barwaaqo iyo isbeddel baan soo aanay ma garatay de noloshii aan soo aanay hadda waxaan usleenaa wadanka ciidiisa taqaaneen ba yaa diyaar inay saar
marka hadda maanta waxaad jicishin korro ku noqotaan
de hadaanu aanu loo ayn fursad loo masaalaxdo tukar saan ugu noqona waa si adag noogta ha nool hadaan xaliyo nolol
sidoo kale Xaliime Maxamuud oo ka tirsan barakacayaashii ka yimid Tukare ayaa ka sheekaysay qaabka ay nolol maalmeedkooda u raadsadeen
Tukare waxaan ka soo baxnay dagaalada ka dhacay markaan ka soo baxnay waa soo meel kaan baxnay kala cararnay dadkii qoysaska qofba meel biska aaday anagu waxa ka soo cararnay anagu soo qoys qayaan ku nimid Muqdisho Muqdisho markaan nimidna meelahaan barakacaan soo biirnay barakacayaashaan aan degnay in baadan baan degnay noloshina cararay ku jirtaa meeshan barakacayaash waxaan ku biyaas ma ku noolna meelahaan siiyay iyo anagu meelahaan laga saabo doono kolba goofleedina soo buriso meelaha iska salacna toban ciroonta toban kale carurta mar dhaqo baan waana mar maxay ahayd buushashka dadka dhisan ayaa ka dhisdhis meelaha u dhisdhisnaa wax kale kuma hayno jaalada iyo jaalada la guro oo saddex saddex ku siisan ha jaaladaas nolosha raadina
marka laga soo tago qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa cabasho badan iyo qeyla dhaan dhanka nolosha ay ka taagan tahay xerooyinka barakacayaasha ee gudaha magaalada Muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaam ku yaala xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Magacay waxaan yiraahdaa Xasan Cabdullaahi Keenan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore waxaan ka soo barakacnay gobolka Jubada Hoose gaar ahaan Kismaayo ee 94tii kadibna waxaan soo galnay magaalada Muqdisho waxaan ka degnay xaafadda Waaberi gaar ahaan Boortiinka meesha ay yiraahdaan muddo markaan degayna kadibna dawladdii Sheekh Shariif ayaan kadibna aan ka soo qaxnay waan naga soo kiciyay waxaan soo degnay degmada Hodan gaar ahaan xaafadda October aan raashin hadda nolol keen u sheegi karno oo baahidana abuuli karo horta ma jiraan in sanad markaan joognay laga yaba kiilad bariis wax faa noocaas in ay soo gaaraan dadkiina hadda markay bislaadeen oo maxaa ku raad macluul iyo gaajo ay u rafaasan yihiin ayaa nin waba noloshiisa wax ku maaraya si alaal sida markaas oo muuqata waxaan ku maareynaa nin gaargacan iska kaxayso nin maxaa ku raad in cadi wareejisto nin bacyi wax saas wareejisto nin naajihin dar inay soo dhaqaan qaab noocaas macnaa ku nool laadir
Bashaar Nuur iyo Abshir baa lay dhahaa waxaan ka soo baxay magaalada Marko waxa weeye qoyskayga waxa weeye 15 qof baanahay hadda wax nolola iyo wax nadaam iyo qorsha oo aan meeshan ku haysanaa male raashin ma qaadano caafimaad male iskool male biyo male waa iska nool noolahay uun ilaahay maqaadiirta baan ku noolahay wax nadaam iyo wax qorsha oo aan meeshan ku noolahay lama arko dadku 15 kaaga qof marna maalin baa wax la cunaa subaxii marba wax la cunaa inta kale Allahu aalamo weey
aan bismaahi kaamka waxaan ku deganaa hadda laba sano
meesheedu wallahi waxa weeye dawa waxa weeye aad bay xuntaa
beeran u falan jiray beerina waa kan nimi marka noloshaas aan iska noolay nolol iska marna aan waxa la marna wax weyno dar baan dhaqdhaqna maalna hela maalina aan weyno anoo subaxdi waan baxayna xaafadaha aan u tageyna dan malaydin dhaqay albaabada aan ku garaacayna qofkiina noo dhaq waa u dhaqayna qofkiina way iska soconayna
maxaad ka heshaa
marka mar $3 mar $4 mar $2 marka noloshaas aan iska noola
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa Cabdi Baadil iyo Sahra Ilays.
Awayski dhalinyarada iyo waliba ciid ku dheere Awayski dhalinyarada iyo waliba ciid ku dheere Dela yo de shau kalay sidi Dahmiya haben kenu madarar adban chogna Aynu do mashou ne dirtu mayna qarisa Aynu do mashou ne dirtu mayna qarisa
Adibidan ku guma iro hir dogle an ku gogla ubahan ku dawe Dela yo, de shau kala isidi.
intaana dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkeennii tubta nolosha intaynu barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Yeah.